Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În emisiunea de astăzi vă propunem o discuție despre tendințele observate în 2018 în funcționarea rețelelor de socializare online. Mai întâi însă, buletinul de știri. La început ascultați buletinul de știri. Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, depuse de Partidul Democrat de Guvernământ, Partidul Socialiștilor apropiat președintelui Igor Dodon, Blocul Acum al opoziției pro-europene și Partidul Comuniștilor. Candidații de pe listele de partid vor concura pentru 50 de locuri ale viitorului Parlament, alți 51 de deputați urmând a fi aleși în circumscripțiile uninominale. Lidera PAS, Maia Sandu, va candida la alegerile parlamentare din 24 februarie în circumscripția diasporei moldovene din Europa de Vest, iar liderul platformei DA, Andrei Năstase, va concura în circumscripția 33 din municipiul Chișinău. Anunțul a fost făcut astăzi la o conferință de presă a blocului electoral Acum. Cei doi lideri candidează și pe lista blocului lor electoral. În afară de Acum, numai socialiștii și-au mai prezentat public până astăzi candidații propuși în circumscripțiile uninominale. Președintele Igor Dodon a anunțat că Rusia a suspendat de la 1 ianuarie taxele vamale pentru mai multe mărfuri agricole moldovene pe o perioadă de 6 luni, conform unei înțelegeri de a sa cu liderul rus Vladimir Putin. Dodon crede că taxele vor fi eliminate definitiv dacă aliații săi socialiști câștigă alegerile din februarie. Majoritatea produselor agricole moldovenești au fost excluse din comerțul liber cu Federația Rusă de către Moscova, după ce Republica Moldova a semnat acord de asociere și liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană în 2014. Ministrul de Externe român, Teodor Meleșcanu, a spus că în cele 6 luni cât se va afla la președinția Consiliului Uniunii Europene, țara sa va promova prin reuniuni speciale chestiunea parteneriatului estic și a Balcanilor de Vest. Într-un interviu pentru Radio România, Teodor Meleșcanu a declarat că nu poate exista securitatea europeană fără stabilitatea pe care o aduce perspectiva extinderii. Numai țările din vestul peninsulei balcanice au promisiunea Uniunii Europene că vor fi primite în blocul cu 28 de membri, odată ce vor îndeplini condițiile aderării. România, care a făcut în trecut eforturi diplomatice ca și Republica Moldova să fie inclusă între țările cu șanse de aderare, deține președinția rotativă pe 6 luni a Uniunii Europene în prima jumătate a lui 2019. Rusia a oferit Statelor Unite acces consular la cetățeanul său arestat la sfârșitul anului trecut la Moscova sub acuzația de spionaj, a anunțat un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe. Ceva mai devreme, secretarul de stat american Mike Pompeo a spus că Statele Unite vor să afle mai multe despre arestarea lui Paul Whelan și că vor cere eliberarea imediată a acestuia dacă detenția nu este adecvată. Familia fostului pușcaș marin, care lucrează acum pentru o firmă de componente și piese auto, dezminte că acesta ar fi spion și spune că se afla la Moscova pentru a merge la o nuntă. Bilanțul morților în urma prăbușirii unui bloc de locuințe în Rusia la Magnitogorsk a ajuns la 22. O secțiune a blocului cu 12 etaje s-a prăbușit la 31 decembrie. Zeci de persoane au fost evacuate, dar aproximativ 20 sunt încă date dispărute. Autoritățile ruse consideră o explozie de gaze drept cea mai probabilă cauză a tragediei. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În perioada sărbătorilor de iarnă, difuzăm o serie de retrospective ale lui 2018. Astăzi, Alexandru Bordean discută cu expertul Artur Gurău și scriitoarea Maria Pilkin despre tendințele observate în funcționarea rețelelor de socializare online în anul care tocmai s-a încheiat.
Suntem aici în biroul Europei Libere cu Maria Pilkin și Artur Gurău și discutăm despre tendințele de pe internet, ce a funcționat și ce nu a funcționat pe Facebook, Instagram. Și aș vrea să-l întreb pe colegul meu, Artur, Ce nou a adus 2018 în lumea virtuală, pe Facebook?
Eu cred că a adus mai mult conștientizare de faptul că noi consumăm noutățile într-o altă manieră decât ne-am obișnuit. Pentru unii a fost o surpriză. A apărut, cred că unul din evenimentele principale a fost scandalul legat de Cambridge Analytica și lumea a conștientizat că uneori, consumând știri, chiar tu poți deveni produsul și datele legate de activitatea ta pe internet devin o marfă prețioasă pentru companii globale. În același timp, Facebook în anul 2018 a întrecut adnăclasnic în Moldova, deci avem mai mult de 1 milion de moldoveni care stau pe Facebook și asta înseamnă că noi nu putem ignora această platformă de comunicare, trebuie să înțelegem cum ea lucrează și trebuie să valorificăm potențialul și oportunitățile pe care ele oferă. A înțeles lumea de asemenea în 2018 că există foarte multe bule informaționale și dacă cineva creează conținut și îl plasează pe pagina lor, asta nu înseamnă neapărat că acest conținut va ajunge la tot milionul. Trebuie să dedici la fel de mult timp cât de mult timp ai investit în crearea acestui conținut pentru a distribui și pentru a fi sigur că această informație, aceste mesaje ajung la un număr cât mai mare de oameni în rândul celor pe care tu ți-ai propus să-i atingi cu acest mesaj. Și în cele din urmă observăm o tendință deja și în Moldova, dar asta se întâmplă la nivel global de vreo 2-3 ani, este faptul că Facebook pierde în același timp unii din cei mai vechi utilizatori, aceștia sau renunță la Facebook de tot sau la social media sau migrează pe rețele noi. De exemplu, în vest, asta este în primul rând Instagram și după aia Snapchat. În Moldova, Instagramul crește cu pași foarte, foarte mari și probabil că deja anul viitor impactul Instagramului se va simți inclusiv la nivel informațional.
Dar cum mutăm știrile acolo? Pentru că e incomod la a produce știri, a le prezenta cumva acolo. Dacă e fixat pe imagine doar.
Înseamnă că inclusiv și partea de comunicare a știrilor va fi mult mai vizuală, pentru că Instagram este o rețea socială care în primul rând pune accent pe imagini, pe un conținut vizual puternic, frumos, va trebui să ne adaptăm, pentru că tehnologiile nu se țină cont de posibilitățile noastre de a ne mișca mai încet sau mai repede. Lucrurile se schimbă, noi trebuie să ținem pasul.
Spuneai că riscăm. Sunt lucruri care le cunoaște internetul despre noi. Iată, un prieten de-al meu spunea că vorbise prin Facebook Call împreună cu un amic de-al său despre Grecia și în următoarele ore lui îi arăta publicitate despre călătorii în Grecia. Noi ce riscăm când ne prezentăm acolo un anumit soi de informații despre noi, preferințe? Adică internetul ar putea să cunoască undeva se acumulează informații despre preferințele noastre sexuale, culinare, în funcție de călătorii, lecturi. Noi ce riscăm, Maria?
Eu cred că noi, în primul rând, ne-am asumat acest risc în momentul în care ne-am făcut un cont de Facebook sau pe care altă rețea. Noi am devenit un fel de proprii reporteri ai cotidianului nostru. Noi anunțăm pe toți despre ce gândim, ce simțim, ce dorințe avem. Da, adică orice cercetător de marketing știe ce înseamnă aceste date pentru marile companii transnaționale și nu doar. Da, nu mai vorbim despre serviciile secrete. Eu cred că la ei s-a produs o masivă optimizare și mulți au fost trimiși acasă pentru că nu mai e nevoie de atâta lume și angajați pentru că rețelele le fac pe toate. Pe de o parte. Pe de altă parte, e un soi de bruiaj care le amestecă pe toate și la un moment dat te întreb, dar cât de important sunt eu? Că eu mi-am imaginat că sunt foarte important. Dar cât de important sunt eu în această economie informațională? Eu cred că nu într-atât. Iar cei care sunt foarte importanți și elitiștii există, credeți-mă că sunt foarte atenți dacă și stau pe aceste rețele, iar mulți dintre ei nici nu au conturi pe rețele de socializare. De fapt, sunt două categorii de oameni. Săracii care nu sunt conectați și deconectații, care știu care sunt riscurile. Bine, uite, aș vrea să spun atunci când, să zicem, mă gândesc ce să postez pe o rețea, da, și vorba de Europa Liberă, pentru mine este foarte important ce postez, cum fac acest lucru și pentru cine. Venind din lumea universitară, cu canoanele ei foarte academice, eu vreau să mărturisesc că foarte multă lume dincolo ignoră acest aspect, raportându-se, apropo, la rețelele de socializare ca la un joc al copiilor. Or, venind aici, am înțeles că, de fapt, e o greșeală să ignorăm acest aspect, pentru că viitorul aparține tinerilor și copiilor și viitorul va arăta de o astfel de manieră. Desigur că atunci când intri pe o rețea de socializare, vezi niște busturi. Da, suntem toți acolo aproape monumentali.
Versiunea perfectă a noastră.
Versiunea noastră perfectă sau un deziderat al nostru, cum am vrea să fim priviți. Dar înseamnă că lumea se orientează spre acolo și vorbesc despre Instagram și despre imagine. Lumea din ce în ce mai mult pleacă de la o lume axată pe cuvânt. Asta am fost 2000 de ani, creștinismul asta și-a însemnat ca civilizație și se orientează spre o lume a imaginii. Nu știu dacă este bine sau e rău, noi putem să criticăm, dar într-acolo mergem.
Imagologie, un termen pe care îl folosește Milan Kundera. Am vrut să-l întreb pe Artur, eu vorbeam cu niște amici despre tânăra generație, anume generația născută din 2000 încoace, generația Z, pare mi se că așa se numesc ei, și ei cumva nu sunt atât de axați pe Facebook, n-au un interes mare pentru imaginea care și-o fac acolo, cumva văd ceva arhaic Facebook-ul, au migrat ei spre Instagram și nu urmăresc, de exemplu, pe James Patterson, scriitor, da, hashtag-uri cu James Patterson, pentru că pentru ei e mai important hashtag-ul decât personalitatea. Asta ce ne spune nouă despre tânăra generație? Cumva, cum o vom surprinde noi? Cum vom ajunge cu știrile la ei?
Eu totuși sunt milenial, da?
Da.
Dar lucrând cu mai mulți tineri, eu înțeleg că idealurile lor sunt un pic diferite de ale noastre, pentru că și societatea în care au crescut a fost diferită și practic asta este generația care a crescut cu telefonul mobil. Deci ei nu au fost educați de școală, ei nu au fost educați de universitate. Eu mai mult o să spun, ei nu au fost stricați de universitate. Pentru că universitatea la noi pregătește oameni docili, da, care să execute, practic executori care să vină la lucru de la o oră la alta, da, și să nu pună foarte multe întrebări.
Cu minți, oameni.
Da, oameni cu minți. Această generație este o generație foarte năzbâtioasă și neascultătoare și eu mă bucur, da, pentru că ei au orizonturile mult mai lărgite decât noi. Ei au consumat același conținut de pe YouTube pe care l-au consumat tinerii din Australia sau din Chicago. Respectiv, viziunile lor cu privire la viață sunt diferite. Ei nu sunt interesați atât de mult de o persoană, cât de o idee.
Dar apropo de întrebarea ta, Alexandru, de fapt, tânăra generație are o poziție foarte curioasă. Ei consideră că pe rețele nu se stă, pe rețele se intră. Ei sunt foarte rapizi și gestionează altfel și propria atenție, că zice Artur, de un soi de filtrare a informației și privitorul devine un filtru și un selector, să zic.
El devine un participant activ al procesului,
da,
de informare.
Nu e un obiect pasiv.
Dar care e distanța dintre media din Moldova, dintre mass media din Moldova și inovațiile din digital? Din lumea digitală. Tu mi-ai spus odată într-o conversație că există o diferență.
Da, diferența prăpastie este enormă. Adică dacă să luăm toate organizațiile din Moldova care există, da? Păi, cele care sunt, de exemplu, pentru profit sau companiile, ei explorează mult mai repede aceste oportunități. Când vine vorba de media și de organizațiile neguvernamentale, ei sunt la coada, da? Implementării acestor inovații. Deci, din păcate, așa, asta ar trebui să fie ca un semnal de alarmă, ar trebui să punem un semn mare de întrebare la propria noastră activitate. Oare ceea ce facem noi are cu adevărat sens? trebuie, înainte să învățăm pe alții gândire critică, să aplicăm această gândire critică asupra propriei noastre activități. Noi foarte ușor, și vorbind acum de media, se găsesc foarte multe pricine și scuze că uite că piața media de Moldova e dominată, e controlată și așa mai departe. Dar în același timp se oferă puțin atenție și puține soluții la ce este de făcut sau ce poți face tu cu adevărat. Există soluții și există soluții care nu neapărat necesită chiar atât de mulți bani și timp, trebuie doar un pic de pus mintea în mișcare.
Dar apropo ce zicea Artur despre, să zicem, orientarea spre alte segmente de audiență, nu doar aici la Chișinău, eu trebuie să spun că în general după 90 culturalii din Republica Moldova și mass media inclusiv au fost foarte comozi și au stat așa în zona asta căldicică urbană și nu prea au coborât spre popor, dacă îmi permiteți această expresie aproape patetică, da? Și eu cred că mass media trebuie să-și pună cizme de cauciuc și să coboare, doar că în momentul în care vorbim despre digital media e nevoie să asigurăm o infrastructură acolo pentru ca lumea să aibă acces, un copil de 18 ani să poată să privească știri nu doar la biblioteca din sat, dar să poată să aibă și în casa lui un gadget.
Dar acum majoritatea au telefoane. Și atât am vrut să spun, să vă întreb despre asta, ce o să funcționeze în 2019? Filmăm vertical sau orizontal mai departe? Cum, care vor fi tendințele care vor funcționa? Și până ajunge la întrebarea asta, am vrut să o întreb pe Maria, în limba rusă, cum e să postezi într-o țară unde preponderent lumea vorbește în română, tu faci postări în limba rusă.
E, bine, eu nu am o problemă cu chestia asta, pentru că formarea mea a pornit undeva de la lecturile în rusă. Eu am făcut și școală rusă la început, deci pentru mine este și o chestie organică. Doi, l-am pe Ivan în casă, care este un rus și care e un argument în acest sens. Cum mă simt eu postând acolo, care sunt reacțiile?
Tu spuneai că funcționează altfel decât în limba română, nu?
Da. Nu... uneori pot să vină reacții de la unii consumatori media care zic, dar nu mai vrem această limbă. Mi se pare o reacție firească, organică, n-am spus neapărat bună. Pentru că eu insist pe distincția dintre limbă și politica dintr-o zonă geopolitică. Da? Sunt lucruri diferite. Doi, de când lucrez în acest proiect, am mers spre diferite grupuri pe rețele de socializare. Și vreau să vă zic că postările mele de la Europa Liberă se amestecă cu postările altor, să zic, producători media, care au cu totul alte viziuni asupra lumii. Și în această imagine, în acest tablou informațional, dacă vreți, eu am înțeles că, de fapt, foarte mulți intelectuali și comentatori și analiști politici de la Chișinău fac o mare eroare, pentru că se izolează într-un soi de ghetou informațional și umblă doar la aceleași posturi TV și radio și nu mai acceptă să meargă la altul unde să-și spună păsul, da? Ori aici se produce un fel de amestec de opinii, de argumente și de multe ori, de exemplu, am avut o postare cu Gorbaciov, unde au fost reacții totalmente opuse unele față de altele și s-a produs o polemică sănătoasă după mine. Și eu cred că acesta este foarte important.
Artur, cum atragem tinerii? Recent am fost și eu și tu la un congres, la o reuniune unde s-a discutat despre implicarea influencerilor în consumul de știri, cumva o eficientizare a comunicării dintre profesori, pentru că tinerii nu mai cred în profesor și ar trebui cumva în chelăria asta, în schema asta, să-i băgăm și pe influenceri. Dacă cumva chestia asta nu distorsionează din lucruri?
În niciun caz nu distorsionează, mai degrabă o optimizează. Pentru că, cum spuneai și tu, există cumva o barieră de încredere între generații și aici profesorii pot fi șmecheri puțin, da? Deci se pot alia cumva cu anumite personaje, cu anumiți oameni pe care acești tineri îi urmăresc și în care au încredere. Și mie mi-a plăcut foarte mult exemplu pe care l-a adus un speaker din Ucraina și care a pornit la premiza că unul din cei mai buni educatori pentru educație media în anii 90 a fost Michael Jackson, care prin piesa, prin una din piesele lui, de fapt, povestea despre cum lucrează tabloidurile, da? Deci, asta îmi pare super fain să încercăm să implicăm niște artiști pop sau hip-hop care pot transmite anumite mesaje și ele vor veni într-o manieră foarte accesibilă și simplă. Pentru că, hai să fim serioși, unul din motivele pentru care tinerii nu consumă știri este pentru că limbajul folosit de cei din industrie este unul sofisticat și nu este unul accesibil. Este unul prea complicat, este, cum spuneam Maria puțin mai devreme, elitist. Da? Trebuie să fim mai simpli și mai accesibili pentru ei, pe de o parte. Deci asta este una din modalități prin implicarea unor artiști, da, sau persoane recunoscute. Noi în același timp trebuie să înțelegem că noi suntem obligați practic să facem asta, pentru că dacă nu o să facem noi asta, o să facă alții. Dar artiștii ăștia tot au nevoie de bani, de venituri și ei nu o să trăiască doar din concerte, respectiv vor accepta propunerile unor politicieni care vor să-și facă televiziuni situate pe centrul Republicii. Pe de altă parte, sunt foarte multe persoane care cresc acum ca influență pe Instagram, de exemplu, sau pe YouTube. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să valorificăm mult mai mult oportunitățile unor colaborări reciproc avantajoase, pentru că chiar și acești influenceri sau creatori de conținut sau talente, da? Ei de asemenea își fac propria lor agendă și ei au nevoie de asemenea să-și dezvolte o audiență. Practic este un om care își dezvoltă un brand media, personal. Deci ar fi super fain să-i inspirăm pe ei, să le arătăm oportunitățile, avantajelor în care ei ar lucra, de exemplu, cu Europa Liberă. De ce nu? Și să faceți niște evenimente unde și ei să aibă un rol activ. Și atunci ar fi câștig de ambele tabere. Deci câștigă și Europa Liberă, câștigă și vloggerul care are 30.000 sau 50.000 de subscriberi și câștigă și o persoană, o audiență care primește o perspectivă din două direcții, nu din una singură.
Dar citeam, dacă să amintesc de Milan Kundera, de el am mai vorbit aici, el spunea că marxismul în sine la începutul secolului 20 a fost redus printr-o cărticică mai mică, Capitalul lui Marx. Marx a fost simplificat într-o cărticică mult mai mică, apoi de acolo s-au extras lozinci mai mari, propagate câteva decenii, după care lozincile alea mai mari au fost simplificate și mai mici până au ajuns să nu însemne nimic, să nu reprezinte nicio exprimare a marxismului, a leninismului, a ideii lui Marx în sine, până când totul s-a șubrezit și a dus la un colaps a unui imperiu. Dacă chestia asta cumva, legătura cu influencerii nu duce la o crearea mai multor deșertăciuni, lucruri goale pe dinăuntru, cumva ambalaje frumoase sau...
Zilele acestea scriam într-o postare că am revenit la o carte, cartea lui Baconski, Facebook, Fabrica de Narcisism, și el vorbește și despre marea trâncăneală, dar toată lumea vrea să fie importantă, să se afle în treabă. Nu e o dorință, să zic, rea, dar produsul e foarte important. Și această simplificare despre care spunea și Artur, pe de o parte, vă asigur că învățământul s-a simplificat foarte mult. Și oricum exigențele sunt mari pentru că s-a schimbat paradigma cunoașterii, da? Din marxism n-a rămas nimic. În anii 80, ceea ce se întâmpla în spațiul estic n-avea nicio treabă cu marxismul. De aceea eu cred că s-ar putea peste 10-20 de ani din valorile occidentale tari, sănătoase, să nu rămână mare treabă, pentru că ele vor fi foarte și foarte simplificate. Și aici internetul în general, nu vorbim doar despre rețele, poate fi un instrument foarte bun de discernere, pentru că un copil poate fi învățat să fie și pe internet. De exemplu, eu copilul meu îi spun, eu nu voi fi mereu lângă tine. Dacă vezi că ceea ce privești tu e cu injurii, e cumva te îngrozește, ieși și cauți altceva, da? Și este mult mai important decât eu să stau și să-i dau peste degete permanent, da? E o chestiune de a învăța să gestioneze și aceasta. Desigur că semnificațiile vor muta, ele vor fi supuse unei mutații. Noi, seniorii, pentru că într-acolo ne îndreptăm, s-ar putea să condamnăm și să spunem că e o lume în derivă și e o apocalipsă, cei tineri s-ar putea să spună că noi suntem buni de reciclat. Și atunci vedem noi, decidem noi cum ne lăsăm reciclați, pentru că am mai spus-o, viitorul totuși le aparține lor.
Aici vreau să adaug doar două momente. Prima, trebuie să înțelegem de ce se întâmplă anumite procese și de ce noi urmărim anumiți oameni. Și probabil asta ține până la urmă totuși de gândirea critică, ca să înțelegem că, da, influența este pe online, este o tendință, este ceva care se întâmplă acum, dar trebuie să înțelegem de ce unii oameni sunt influenți. Noi îi urmărim pe cineva că ei sunt interesanți pentru noi, ei ne dau oarecare valoare adăugată, este ceva interesant, sau ei pur și simplu ne distrează și ne prostesc, da? Dacă noi o să avem acest discernământ, vom putea alege grâul din eghină, pe de o parte. Pe de altă parte, există tot timpul și va exista și pe viitor o competiție de idei și o competiție de atenție. Și aceste deșertăciuni despre care tu vorbești, îmi pare rău să-ți spun, dar doar se va amplifica pe viitor. Ce putem să facem noi este să încurajăm apariția unor voci de alternativă, unor oameni noi care să transmită și să promoveze altfel de idei. Până la urmă, asta este cumva ceea ce putem să facem fiecare din noi pe internet. Dacă noi nu suntem de acord cu o anumită idee, poziție, putem să facem un pas în față și să spunem cum vedem noi. Dacă noi vedem ce se întâmplă, dar nu facem nimic, nu doar că suntem spectatori și complici, dar pur și simplu contribuim la faptul că aceste deșertăciuni vor fi pe viitor și mai tupeiste și vor domina acest spațiu informațional.
Și la urmă vreau, Artur, dacă tot ești mentorul nostru în lumea asta a Instagramului și Facebookului, ce o să funcționeze, ce o să se consume, iată, din știri, care știri se vor consuma pe Facebook și Instagram în 2019? Adică cum ar trebui eu să plasez acolo contentul ca el să se consume?
Eu încerc să împărtășesc și eu niște observații pe care le văd, care funcționează în vest, pentru că până la urmă noi nu inventăm nimic nou. Ce funcționează acum în vest sunt jocurile, da, sunt chestiile foarte simple care presupun o interacțiune mai activă a consumatorului de informații. Deci acum nu mai este suficient sau trebuie să ne dăm seama că nu mai este suficient pur și simplu să punem un mesaj acolo, dar trebuie să generăm un engagement, o reacție din partea publicului, pe de o parte. Pe de altă parte, doar jurnalistul sau doar media nu mai este capabilă să informeze eficient, vorbind de un segment al populației sau societatea întreagă. Media are nevoie de aliați. Există necesitatea de a dezvolta parteneriate cu organizații, cu acești influenceri, cu, nu știu, alte media, da, pentru a combina resursele și a amplifica aceste mesaje. Și trei, există o necesitate critică de a disemina informația pe mai multe platforme. Deci nu mai este suficient să fii doar la TV sau doar la radio sau nici măcar nu este ok să fii pe Facebook prin pagina ta. Dacă există o anumită știre sau un articol sau un interviu, trebuie să ne dăm seama că ea va fi consumată de un cerc foarte limitat de oameni. Iar dacă noi ne dorim ca această informație să ajungă la mai mulți oameni, trebuie să mergem acolo unde este concentrată atenția lor. În grupurile locale, fie în Bălți, în Strășeni, în Cahul, Basarabeasca și așa mai departe, pe adnăclasnice, pe Instagram și chiar pe podcasturi. Deci eu chiar cred că de anul viitor, mai multă lume care consumau înainte știrile pe online, vor deveni cumva niște consumatori mai activi de format audio, pentru că văd că chestia asta crește foarte, foarte repede în vest.
Vă mulțumesc!
Expertul în domeniul presei online, Artur Gurău, în finalul unei discuții despre tendințele observate în funcționarea rețelelor de socializare online în 2018. Discuția a fost găzduită în studioul Europei Libere din Chișinău de un alt cunoscător, Alexandru Bordean, a mai participat scriitoarea Maria Pilchen. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez la mulți ani!
Radio Europa Liberă.